Lisa? Радвам се, че имаме една чудесна събота с много приятно английско време на разположение и можем да преживеем общението един с друг чрез Божията великолепна, безкрайна, необятна любов. Има ли деца, които са готови да се чуят детска история? Или няма такива деца? Колко деца са тук или са готови да се чуят детската история? Или искам да видя някакво ръце? Благодаря и на Леля Гири, и на Пепи, Лени, всички деца, и на Писи, всички са готови. Докато по време на събирането на нашите доброволни дарения свих тази песен за бръмчето, една от най-хубавите християнски песни, Бог се грижи за бръмчето и се грижи за мен. Си припомних как, когато бях малък, много се притеснявах, особено януари и февруари, как бръмчето ще оцелят бъдете в Добрич, а ако някой е бил в Добрич през зимата, сигурно знае какво се случва в Добрич през зимата. Усещате ли се какво се случва? Какъв път тези може да се представите? Добрич Силистра, Добрич да е така. Румънските ветрове и румънските снегове прескачат през Дунава и покриват се. Даже някой съм разказал, че когато Дунава замръзне и румънските вълци идват по някакъв. И когато гледах бръмчетата как скачат по леда, вън, гледах ги вътре къща от прозореца, гледна към вънка, скача, изтръхне, си каза, няма начин да оцелеят от проекта. И попитах веднъж майка си, какво е тук върчето през зима? И той готвеше ме, и си спомням нейния небрежен отговор, и каза, намират се пакички, намират се зранца. И аз почнах по-внимателно да гледам върчето, къде ги намират тези пакички и тези зранца. И не виждам нищо по снега, поради нищо не се виждаше за ядене. Но между нас казано, бръмчетата оцеляват при пролета. Имаше това да ги храни. Намират си на ние бръмчички и зраца. Бог се грижи за бръмчето и се грижи и за мен. При няколко години в София, в музея Земята и хората, беше организирана изложба за декоративни птици и риби. Моето хобби беше и е свързано с аквариистиката и аз ходих, за да видя аквариумите и рибите. И накрая реших да хвърля един поглед на птиците, така, защото ми бяха чак толкова интересни. Но се разходих и на тези щандове. Имаше стотици птици, стотици кафези. Даже имаше някаква комисия, орнитолози, специалисти по птиците, които нещо ги гледаха, ги оценяваха, ги номинираха. Международна комисия, сваляха някои от тези кафези, взимаха някои от тези птици, четяха пръстничета, не знае, че ги опръстеняват, за да знаят възрастта, къде е обедна, какво се е случило. Записаха ми ни големи проекти в нещо. И имаше голям хаос, птиците много се плашиха, много шум се пиреше, много пирушина хвърчеше, защото работиха хората в дома. И аз така съвсем набързо минах по всички птици. Повече от тях се плашиха и влизаха така навътре в клетките, като дойде човек наблизо. И в тази голяма суматоха, в целият този шум, имаше една малка птиче, в една кафеща, който беше застанал така напред, гледа навън, дигнал глава нагоре, една хубава червена шейка. И знаете какво правиш? Пееш. Пееш. Всички други се блъскат в клетките, пеят, някой там много прави нещо, то пееш. Не съм специалист по птиците и не знам точно какъв вид беше тази птичка. Но тази птичка, може би и моето емоционално състояние в момента е имало нужда точно от такива размисли. Но в целия този хаос, в този малък птичешки свят, тази птичка беше единствената, която пееше. Иска да видя нямето име, но нищо не беше записано, освен номер 169 и запомних номера. Номер 169. Всички други бещеха, всички други се предстаяха, всички други се криеха. Номер 169 пееше. И си казвам, колко странно нещо е живота. Едни и същи обстоятелства, в един човек предизвикат ужас, страх, напрежение, това е при хората така. Но едно друго същество вижда нещо хубаво в живота и е спокойно и пее. Целият този ден не забравих този номер 169. И както виждате, вече години минаха и все още не съм забравил номер 169. Защото номер 169 изигра някаква скромна роля в моя живот. Сигурно това птиче отдавна не е между живите. Но в мен поне остана спомена за това птиче и аз реших на вас да ви разкажа, за да остане нещо и ваше сърце от това птиче. Което, въпреки че никой не пееше или не намираше причини да пее, причини за радост, причини за оптимизъм, причини за вяра, това птиче пееше. Аз смятам, че ние сме хората, които трябва да намерят причини да са благодарни и щастливи. Да, вярно е, не знаем нищо за утрешния ден. Бог така не е създал, да не знаем бъдещето. Той казва, не се представяйте за утрешния ден. Утре мога да знаят много хубави неща, мога да станат и много лоши неща, но ти точно за това не трябва да знаеш нищо за утрешния ден. Днес обаче си се събудил тази сутрин, имаш какво да обречеш, имаш какво да се нахраниш, сега ще видите, че лъбят има и какво да се нахрани. И затова вдигни глава към Бога и кажи благодаря. И изпей една песен за Божия прослава. Така че нека Бог ни помогне, като номер 169 от тази изложба. Винаги да намерим поне по една малка причина, поне по една малка причина да пеем от радост. И може някой друг да се зарази от тази песен. И започне той да пее от радост и от благодарност. Продължавай да пееш номер 169. Може би и следващата номер 169 тук някъде между нас. Продължавай да пееш. Все някой ще види твоята песен, колкото е скромна тя и ще бъде по-голям от нея. Каква е полката сега деца от тази малка история, която да взех? Питам, за коя? Благодаря. Полката е точно тази. Винаги да намираме поне една малка причина да бъдем благодарни и щастливи. Много ти благодаря. За коя? Още. Другата се разказа. Защо ме издаде сега? Това последното ви трябваше да оказаш. Не трябваше да ме издадеш на другите. Кои някакви хора чуха за първи път да е стоя? Уж си ми приятел. Съжалявам за тези, на които си ме разгледал втори път, но ще запомнят по-добре. Кой беше ли? Ако
се чуят
да ги не е, знаете, да е всички провокатори сте събрани на послужение. Скъпи брати и сестри, какво правите вие, които имате автомобили и забележате едно малко петънце ражда някъде? Предполагам, че има два типа собственици на коли, два типа шофьори. Едните, като мен, си казват, това петно още е много малко. Явно тук е изгъл малко ражда, обаче няма страшно. А има други много предвидени стопани, като Илко, предполагам, които си казват, о, ражда, половин сантиметър ражда. Веднага трябва да се ликвидира, защото това петно ражда, какво ще стане? Ще пораста. И взимат мерки веднага. Какво правим, когато видим някъде вкъщи, някаква пукнатина на неприятно място, тук е много пукнатина. Не само добре. Но ето хората са започнали ремонт в този голям молитвен дом. Всички големи пукнатини, всички срутени сгради, знаете ли откъде са започнали? Те са започнали от много малка пукнатина. Една много интересна мисъл имаме в книгата Песен на песните. Някой от вас чел ли е Песен на песните? Някой от младите, както Пепето. Пепе, чел ли сте Песен на песните? Почти се, има там интересни неща. Втора глава, 15 стих. Хванете ни лисиците, малките лисици, които погубят лозята. Защо лозята сега цъфта? Аз не съм много лози. И особено пък лисици в лозата. И не знам с какво биха могли лисиците да погледят лозата, но това, че купаят дупки, не е къде. И това ще е причината те да пречат на лозата в момента. Защото те си купаят лигавища дупки и може да обрежат растението.
Идват и грозди.
Идват и грозди, наистина.
Да.
Ето защо. Благодаря ти. И си, какво казва тогава? Ако искаш да няма големи лисници, които да ти правят големи пакости, какво трябва да направиш с малки лисници? Още тогава ги хвани малки лисници. Няма да има възможност да пораста. Тази сутрин аз ще говоря пред вас за малката опасност. Малката опасност. Големите опасности те винаги ни притесняват. И ние винаги взимаме големи мерки. Голяма опасност, големи мерки. За да е продуктивно. Големи лисици, големи капани. Защото голямата опасност предизвиква голям страх, голямо напрежение и взимаме големи мерки. Малката опасност, малка вратичка, малка пътника и малко лисиче. Обаче българската говори казва, че малкото камъче правило нещо. Малкото камъче може да обърне плата. Коварството на малките опасности, в какво се състои, драги гледа? Моля? Че ги подценяваме. Това е коварството на малката опасност. Ние я подценяваме. Тя е толкова нищожна. Тя въобще не може да бъде заплаха за нас. Ние я подценяваме. Това не е само така при автомобилите, при сградите. Това е така и в духовния живот на християни. Малък проблем. Няма страшно. Ето, не искаме вече жертва. Малкото лисиче, оставено на свобода, ще порасне, ще се развие, ще роди други лисичета и ще създаде големи пакости. Малката опасност заплашва, расте, развива се. Какво вещае малката опасност? В крайна сметка тя вещае катастрофа. Библията е пълна с примери на хора. Живота ни е пълен с примери на хора, които са катастрофирали, които са се провалили, които са банкротирали в живота, защото са подценили някога нещо, което е било прекалено нищожно за тяхното внимание. Те са били прекалено ангажирани с други по-сериозни неща, които обръщат внимание на някакви малки опасности. 1977 година стана едно силно земетресение, март месец в Румъния, на Франча, войната, което усетихме добре в Северна България. Старицата, знаете, че пострада много от това. В Добрич също усетихме това земетресение, беше пето вечер. В центъра на град Добрич направиха една реконструкция и целият център е пешеходен, защото не се допуска голямо отваряне, защото долу има много големи комуникативни средства, разни тръбопроводи и такива неща. Е кухо долу точно под пешеходния център. Спомням си, когато направих тази конструкция. В центъра на града, точно на пъпа на града, как се казва, има 2-3 блока, в които е почти невъзможно за обикновен човек да си купи апартамент. Един от тези блокове се казва Бин, по името на един магазин, който е под него. И аз знам колко високи бяха цените на апартаменти в този блок. Когато стана земетресението, той се пукна точно през средата. И ако си представите, че блока беше много дълъг блок в тази позиция, той се разтвори точно през средата по този начин. Не рухна, остана си здрав, прав, но горе, 7 или 8 етаж, имаше около 70-80 см отвор. Е така целият на 2 секции се разтвори. То е доста голяма пукнатина. Това просто не е малка пукнатина. Уверявам ви, веднага след това започна да се продават много евтино апартаменти от този блок. Уверявам ви. И никой ги купуваше. В идеалния център, най-централната сграда, никой не купуваше. Знаете ли какво направиха по-късно? Замазаха тази пътина. Скриха я просто. този блок си е все още там. Колко време ще бъде там, аз не знам. Но там живеят да се хора, защото добре се забравят всички тези неща, тогава вече никой не я вижда и в този блок живеят хора. Как би живял в един блок, в едно жилище, което знаеш, че има няма една такава огромна, като огромна отвор. Някъде почва да е подава. Какво би станало по следващото сега? Малката опасност. Драги приятели, искам да ви прочета тази сутрин един много тежък текст начало от Библията, който ще оставя на вас да разтълкувате. И аз смятам, че няма да бъде много затруднение да откриете за кога става дума тук. Лука 17 глава, 34 до 36 стих. Казвам ви, в онази нощ, когато Бог ще дойде, последния ден, двама ще бъдат на едно легло. Единият ще бъде взет, другият ще бъде оставен. Единият може да бъде взет, другият може да бъде оставен. За какви ли хора тук Исус говори? Кои могат двама души да спят на едно легло? За какво Исус намеква? Какви са взаимоотношенията между тези двама? Най-вероятно какви са тези двама? Съпрузи, съпрузи спят на едно легло. Намеква се с тяхната брачна връзка. И ето Исус казва, може да стане така, че единият да бъде взет в Божието царство, другият да не бъде. Не, че всеки път ще бъде така, но това може да случи. Две жени ще мерят заедно на мелница. Едната ще бъде взета, другата ще бъде оставена. Какви са техните взаимоотношения? Кои две жени биха могли да бъдат заедно на мене? На мен, да работят заедно. Вероятно, приятел, две съседки са решили заедно да се сменят жени. Може да са две колежки, Исус да говори за колеги, за близки приятели. Може да са роднини, снага и свекърва. Прекрасни отношения отиват да мерят заедно. Двама ще бъдат на нивата. Единият ще бъде взет, другия ще бъде оставен. Трета е това. Може би са баща и син, може би са два младежи, които са наели една и съща нива. Живи са заедно да работят. Кое е общото между трите иллюстрации? Двама близки души. Две близки човешки същества. Много тясно свързани. А заедно работят, заедно се обичат, заедно са на другото. Те са свързани много, много здраво. Какво става с тях? Разделят се. Това е три пъти го казвам тази иллюстрация. Двама души, които са се събрали, за да бъдат заедно, да правят нещо заедно, да спят заедно на легло, да приемат живота си заедно, като са бързи. Както една хубава, един хубав израз казва, заедно да остареят на една възглавница, казваше една възрастна жена. Искам с моя съпруг заедно да остареят на една възглавница. Двама са пошли заедно да работят на нивата или в мелницата. Нещо ги обединило. Имат общи интереси, имат общи желания, имат общи намерения, общи инвестиции. Какво казва Исус с тези хора? Сега обаче идва момента, в който те ще си кажат довиждане. Даже не довиждане с Бог. Те ще се разберат. Всъщност, как става това разделение? И как малката опасност става голяма опасност? До толкова, че тя вече изисква пълна раздела, вечна раздела. Както виждате, това е един много силен, много драматичен момент. Най-драматичният момент в историята на човечеството. Когато Исус Христос дойде, това ще бъде едно събитие, което ще повлияе всяко човешко същество на Земята. Всички ние, без изключение, ще преживеем драматични раздели. Защото, за съжаление, ние всички, които обичаме, които ценим и които ни скъпи, са по един Божия път. Дано да добивам догодно време това да се случи. Но аз съм убеден, че всеки от нас има в сърцето си по някаква болка за някого, който още не е при Бога. Имате ли такива хора? Колко от вас има такива хора в сърцето си? Хора, които много обичате, но не са още при Бога. Колко от вас? Само тези, другите няма. Знам, че мислим с тях. Нека се молим повече с тях. Нека да им влияем по-положително от тези хора. Защото ние не искаме да се развиваме с тях. Най-близки хора, които са имали общи стремежи, сега ще трябва завинаги да се разделят. Защо се оказват от двете страни на фронтовата линия? Защо се оказват от двете страни? Бъдете сигурни, това не е станало изведнъж. Тази голяма катастрофа е тръгнала от много малка и много нищожна опасност. Година след година попътната се е увеличавала. Година след година ерозията е работила. Понякога в началото тази опасност не се забелязва, защото е прекалено древно. Някой не е дошъл на църква. Ама то не е задължително ходенето на църква. И аз не се съгласен. Не е задължително нито отсъствие не пише. Или някой не си е чел урока, или си е чел Библията. И на някой не се случва. Не е трагедия. А може да стане втора седмица, един-два месеца. А може в някакъв неусетен момент вече малко повече да съм в интернет или пред телевизор, отколкото връзка с Бога. А може понякога да работя, съм, все още не съм измамник. Не съм измамник. Но може би в самата работа, в процеса на работата, съм някъде на ръба между кое? Истината и неистината. Може би понякога в моите взаимоотношения с другите, от неудобство, от деликатност, започвам какво да правя с истината. Съвсем лека, съвсем културна козметика на истината и съвсем малко нещо друго. О, знаете ли, много истина, съвсем малко нещо друго, какво е това вече? Това е много качествена, много добра, много професионална лъжа. Когато имам много истина, съвсем малко нещо друго. Това е прекрасна, много качествена лъжа. Може би някъде в живота си започвам по този начин. Моя задача, твоя задача да видим къде, какво ползваме. И ако има нещо такова, това е една много малка опасност. И ако това е една много малка опасност, ти само ще си прецениш след разницата ни тази сутрин. Какво ще правиш тази много малка опасност? Дали ще решиш, че не си заслужава твоето внимание, или ще осъзнаеш, че тази малка опасност няма вече да е толкова малка опасност. Матей 25 глава, 31 до 33 стих. Матей 25 глава, 31 до 33 стих. А когато дойде човешкия син, славата си, и всички святи ангели с него, тогава ще седи на славния си престол. И ще се съберат пред него всички народи. Кои ще се съберат пред него? Какъв процент от хората ще се съберат пред него? Всички. Всички народи. И той ще ги отлъчи един от друг. Кажете ми друга дума за отлъчи. Отдели. Той ще ги отдели един от друг. Както овчарът отлъчва овцете от козите. Той ще ги отлъчи. Кой действа в лицето? Той. И ще поставя овцете от дясната страна, а козите от лявата. Но сега искам да ви покажа защо той ги отлъчва в крайна сметка. И по-надолу текста продължава и казва на ети. Вие ще си ходите. С вас ще се разделя. Заведи ги. Спомняте ли си причините, поради които се разделя с тях? Защо? Бедните не ги нахраните. Гладните не ги нахраните. Голите не ги облякат. Аз бях в тъмница, не е посетих в болница, бях, но ми обърнах внимание. Те какво казват? Ама как бе, ти ако беше и те, ако те бяхме видяли, те при мен още бяхме да те посетим. Така, не. Аз ви говоря за обикновените хора от света. Това, което за тях сте направили, да и за мен нямаше много. Сега той ги отделя от ляво, за да се раздели с тях. Неговото решение произволно ли? Не е произволно. Той взема решение, базирайки се на фактологията на техния живот. Обръща се към другите и казва, Божието царство е подателно за вас. Всичко това, което съм направил, то е за вас. Причината е, защото аз бях затвора, дойдохте при мен. Бях гладен, хранихте ме, бях нещастен, насъчехте ме. Тега така мата. Ние! Такова нещо не е, никой не сме правили. Не. Точно вие, за вас става дума. Вие това не сте го правили. На мен. Вие сте го правили на обикновените хора. Това означава, че щяхте да го направите и за мен. Вие сте Исусът и християни. Точно за това става дума в цялата моя идеология, казва Исус Христос. Той отлъчва едните от другите. Но има причини да се раздели с едните, има причини да покани другите в Божието царство, базирайки се на фактите, на събитията в техния живот. Тогава в крайна сметка, той ли решава кого да спаси и кого не? Или някой ли решава? Май решаваме всички ние. Това, което той ще каже последния ден, той ще се аргументира с това, което е нашия живот точно днес, точно сега. Това, което ти и аз правим сега. Начинът на живот, който ние водим. Аз бих желал да ви дам два-три примера. Съвсем накратко. Бития 19 глава. Бог решава да унищожи градовете в Сидимската долина. Содом, Гомор, Адма, Севоим и Сигор. В крайна сметка той пощади Сигор, малкото кръче, където Лот отиде да се скрие в началото. Но в тази четири града бяха унищожени. Идват ангелите при Лот, неговия дом. Той ги покани на гости. През нощта се случиха много драматични неща. Жителите на град Содом идват, има там доста изпълнение. Но в крайна сметка ангелите насърчиха Лот да бърза и да излиза, да бяга и да не се обръща назад. Лот се бави, ангелите го помутват и организират семейството му как да излезе да ги евакуират по-добре. И в края 12 стих, 19 глава 12 стих, ангел го пита, имаш ли някой друг тук в този град? Ако имаш още някой друг, приятели, близки, роднини, изведи ги от това място, Лот ще натиши това място. И накрая някой с желание, някой без желание, но ангелите изкараха цялото семейство на Лот навън. Кои хукнаха да бягат през полето? Колко броя, колко човек? Лот, съпругата и две дъщери. Четири човека. Никой друг не прие, дори зетелите, дори приятелите. Четири души бягат през полето. Бягат от огъня. Бог ги евакуира. Искам да ви дам сега илюстрация. Бог ли разделя хората? Или ние хората се разделяме? Те четиримата вече бягат. Обаче по пътя веднага единият се отказва да бяга. Казвам това в кавички. Защото съпругът на Лот прави, обръща се назад и замени и така да се каже остава в Содом. Защото тя се вкамини. Тя не може да избяга повече. Сърцето й беше свързано с Содом. Мотивите, това ще говорихме за мотивите. Мотивите какви бяха за напомени назад, това не можем да кажем. Има доста предположения. Но тя не беше готова да избяга. Кой я накара да остане там? Тя реши. Тя реши да се обърне. Тя не може да се откъсне от това, което я привличаше. Продължават да бяха тримата, Лот и неговите две дъщери. И общо да избягаха от огън. Но искам да ги попитам някой от тях, случайно да сте останали с впечатление, че е откраднал Содом в сърцето си. Имаше ли такива хора? Двете му дъщери. Двете му дъщери бяха заразени от болестта на Содом. От покварата на Содом. Те носиха Содом в сърцето си. Да, географски, физически, ние можем да излезем от територията на Содом. Но ние можем да носим един малък Содом, много симпатичен Содом, свързан дълбоко с моето сърце. Моля ви, брати и сестри, погледнете в сърцето си. Има ли някакъв малък Содом? Някакъв малък Вавилон? Някакъв малко идолче, казва Библията. Това идолче ще ми коства. Много. То е много малко и много симпатично и аз не мога да се отира от него. Малко опасност, да. Сега говорим за малко опасност. Това е сутрин. Така че ние Бог, ние хората се разделяме според начина на живота, който се избираме. Съдии 7 глава, 4 стих не интересува също. Има друг пример. Тук се организира една бойна единица, Гедеон, прави това, и ще се бият с филистимците. Гедеон е избран от Бога и ще организира евреите срещу филистимците. Изпраща съобщение по целия народ да се съберат, да дойдат. Че трябва да се бият с филистимците. Помните ли сега цифри, колко души дойдоха в началото? Колко да?
30.
Това е третия рум. Накрая останаха 300. Много ти благодаря. В началото бяха 32 000. Точно 32 000, казва Добава. Проверил съм. Бог каза и каза, тия хора са много. На мен толкова много хора не ми трябва. Попитай хората, може да има някой от вас, който се страхува. Не му се ходи сега на бой. Не трябва толкова много хора да ви си помислиш, че ти си много силен и си се справил сам. А пък всъщност ти имаш нужда от мен. Затова кажа на хората, ако някой се страхува и трепери, не му се ходи на бой, да се връща вкъщи на топло при жена си. 22 000 души се прибраха. От 32 22 се прибраха. Остава 10 000 души. Бог казва, о, още са много. Това е много народ. Мене ми трябва да наше хора, обаче да отговарят на моите изисквания. Отидете там по потомчето, сега ще ти кажа какво ще правим. Втория тест. Първият тест, може как да го загубим, първият тест. За тези, че страхуват и се прибраха вкъщи. Теста на храбростта, на вярата. Защото страхливите се прибраха. Вторият тест ще бъде тест по въздържание, по самодисциплина. Бог ги изчака достатъчно дължа днес, ходиха по горищата и сега изведнъж виждат хубава вода. И всички пият да пият. Да, всички са жадни. Всички пият. Колко души? 10 000. 10 000 на водопой. 10 000 души пият. Заведи ги при водата и там ще ги пресея. Четвъртият. Какво ще да ги прави Господ, докато те пият вода? Всичко ще играе. Нека много ежедневна, нека много нормална ситуация. Те пият вода, а някой в това време ги брои и ги преценява. Ти можеш да си в магазина, ти можеш да разговаряш с съседа, ти можеш да си на работното си място и всъщност дори през умното ти минава, че някой в момента те преценява. Някой в момента анализира твоите постъпки. Но точно в този момент, може би, Бог изработва твоето досие. По кой начин действат живота? Ще ги пресея. За когото ти кажа този да отиде с тебе, той да отиде, който ти каже да се върне, нека да остане. И всъщност каква беше ситуацията? Бог каза, че тези, които са си пинали само за момент водичка и продължават напред, това бяха хора, които държат оръжието, гледат на пътлесното, готово да се борят с врага и само стръпнаха малко вода и прескочиха потока и земята натам. Това са готовите хора. А другите, като видяха вода, се хвърлиха надолу да пият, заровиха лице в водата, за да пият, защото много жарко. И в този кратък миг, тези кратки секунди, на първо място, кое беше техния живот? Докато пият по този начин. Техните потребности. Тяхната жажда. Тяхната нужда. Докато за другите, които само за миг и продължават напред да се вършат работата, това бяха хора, които никога не сменят приоритетите, защото бяха тръгнали на бой. А когато сте на бой, това е най-важното. Просто това време може да бъдете гръмни. Това бяха само 300 души. И това е прав, това бяха само 300 души. Кой ги разделяше? Господ ли? Не. Техният начин на живот. Но Господ взима крайното решение. Защото критериите, правилата на играта, той ги пише. Господ ги пише. Третият пример е още по-популярен. Матей 25 глава, първите 10-12 стиха. История за 10 момичета, които искат да отидат на сватба. Искат да участват в сватбено тържество. Аз до сега не съм срещнал момиче, малко или голямо, никога не съм срещнал момиче, който не обича сватбата. Аз имам две дъщери и един син. Той за сега не се интересува от сватба и ме не може да даде време. Обаче двете момичета много се интересува от сватба и особено от дългата разбира. Тези 10 девици, тези 10 девойчета също много се интересуват от сватба. Имат желание на участие. И 10-те са на време там. Нека се опитаме да видим кои са приликите между тях, защото приликите са много. И 10-те са там. 10-те са прилично обречени. И 10-те носят всички атрибути, които са необходими за сватбата, включително най-важното, защото ще посрещат младоженеца, какво е то? Фенерничен светилник. И на 10-те светилниците работят или някой не работят? Работят си, светлина дават И десетте са на позиция, където лъженца ще мине. Никой от нас не се съмнява, че всички имат огромно желание да посрещнат лъженца, но тъй като лъженца се бави, през нощта се казва Исус Христос, казва, че една част от тях заспаха. Как ли казва? Не, всички заспаха. С което това иллюстрира човешките слабости. Всички не спят. Когато обаче се разбра, че лъженца пристига, всички се събуждат, всички засилват светлината на светълниците и в този момент идва единствената разлика. До този момент опасността е била толкова нищожна, че никой не е забелязал. Те всички са светлина света, но никой не знае колко масло има светлината. Не никой. Пет как не знае. Другите пет са проверили, че им трябва пълен резервуар. Заредили са догоди. Те са се проверили. Другите пет си казали така, че нали отиваме на сватба, там, нали свети сега в момента, не са проверили нищо повече. Няма да дадат светлина. Те отиват да търсят масло. В това време лъженецът минава. Разказвам това за тези, които си спомнят притчите. И Исус казва, и вратата се затвори. Сватбата започва, сигурно е било много интересно. И по едно време идват другите пет масковица. Вече светилниците им работят много добре и има достатъчно масло. Всичко е точно като за сватба. С един голям проблем. Вече не е малък проблем, голям проблем. Не е малък опасност, но ми направо катастрофа. Вратата е затворена. И те продължават да имат желание. И сега в случай са много усърдни. Защото какво правят? Какво правят? Тръпват ли вратата? Как моля ви се отворите? Вижте какъв дух вече, вижте какъв хъс имат, за да участват сватбата. Отвътре разслужителят какво им казва? Тя сватба да си върви. Всичко е точно. Младоженеца беше посрещна, с едни хубави светлини, едни хубави момичета го посрещнаха и ги бяха 10-2 петъра, свършиха работа. Малката опасност, какво се е превърна? Катастрофа. Голяма трагедия. Драги приятели, тогава нека седим до големия въпрос. Как да открием опасността на време? Кой да ни помогне? Затова е необходимо да поддържаме бъдна съвестта си. Никога не би съвестта. Никога не лъжи съвестта. Не потискай съвестта. Много е важно тя да бъде чувствителна. Не я учи, не я учи и така може, няма страшно. Защото те се обучават, тя започва да действат по друг начин със време. Това го начинаме притъпяване, накрая се получава прегаряне. Когато ползваш една пила, тя в началото действа, понеже е остра, понеже е достатъчно грабова. Със време се запълват всички тези препъвини и накрая, като може да се почисти, трябва да се изхвърли. Нека съвестта да ни боцка, нека съвестта да ни изобичава. Не я учи да не действа. Чупи един ще спре да действа. И когато съвестта ти каже, това наистина е много малко, дето го правиш. Това е много нищожно. Но не е редно. То наистина, светът няма да свърши това нещо, няма да катастрофира, ако ти продължаваш да го правиш. Ама не е редно. Щом ти каже това нещо съвестта? За теб това трябва да бъде сигнал за опасност. Съвестта ти казва, че има една много малка опасност. Но ние тази сутрин се разбрахме от Божието Слово. Ще тази малка опасност, но малко лисиче, какво ще направи един ден? Ще се развие, ще даде много други лисички. Тази малка опасност един ден може да ни струва дори вече на живота. По какво можем да преценим къде сме? Аз ще ви дам само някои идеи, а вие продължете по-нататък. Първо, моето отношение към греха. Какво е моето отношение към греха? Опитваме се в някакви аспекти да го оправдаем. Или приемам, че всеки грех, и най-малкият, и най-лъскавият, е опасен. Второ, моето отношение към материалните неща. Много сигурен критерий. Библията не се обявява против материалните неща. Материалните ценности не са лошо нещо. Те са също Божие благословение. Но моето отношение към материалните ценности може да бъде правилно или неправилно. Така че как гледам на материалните неща? Трето. Как гледам на нематериалните неща? Има и други неща са на други ценности в живота. Семейство, предателство, чест, достоинство, вярата, връзката с Бога. Отношението към Божието дело, което е много близко. Отношението към църквата и към Божието дело. И аз се спомня времето, когато тръгна по Божия път. Когато църквата има нужда от помощ, кой е там? Ти си пръв. Когато някой трябва да даде пари, сили, време, кой е там? Ти си пръв. Защото ти обичаш с огън Божието дело. Ти си един час преди другите. Защото имаш желание да бъдеш. Сега така ли? Продължава ли да бъде така? Отношението ми към Божието дело. И затова Исус Христос разказва тази притча за двете сгради. Едната много хубава, много луксозна, обаче построена на пясък. И другата много хубава, но построена на камара. И двете сгради изглеждат прекрасно, и двете се спят много стабилно едно 20 години или повече. До кой момент онзи блок на Добрич, за който ви разказах в центъра, знаете колко добре изглеждаше до земетресението? След земетресението не изглеждаше по същия начин. Иначе нищо му нямаше, обаче половин метър ципатина. В кой момент тези две сгради, за които Исус разказва, показват качеството си, качеството на основата, което дойдоха да приведе дъждовете и така на бедствията, казва Исус. Тогава стана ясно. Затова ние в момента изглеждаме всички, трябва да ви кажа много добре. Спокойни, изглеждаме много мъдро, защото сега слушаме Божието слово, като някой от нас говори. И защото всички създаваме впечатление за Бога послужение. Но всъщност Бог вижда нашите сърца отвътре. Бог ни вижда отвътре. Ние ще стигнем до един драматичен момент, в който ще имаме среща с Божия съд. И тогава ще стане ясно каква е точно диагнозата. Моето пожелание към всички вас и го желая от сърце, когато стане дума за моето досе, когато стане дума за твоето досе, ние всички да можем да кажем както нашия съвършен образец. Кой е нашия съвършен образец? Едно дете може да ми каже. Кой е най-съвършеният образец? Исус Христос, разбира се. В края на Йоан 14 глава, 30 стих, четем така. Аз няма още много да ви говоря, защо идва князът на този свят. Исус преминаваше в финалната фаза на своята служба. Той няма нищо свое в мене. Това е забележително изказване. Исус казва, сега на мен предстои една последна драматична среща, един сблъсък с дявола, когато аз ще трябва да се принеса в жертва. Но спокойно. Той няма какво да иска от мен. Нищо не е успяло да посее в живота. Исус и Сатана се срещат очи в очи. Исус казва, ела, няма страшно. Нищо не ти дължа. Нито един поклон не съм ти направил, защото дявола продължаваше такова нещо. Никакъв компромис да се направя, ела, няма проблем. Аз съм съгласен на този дуел. Този двобой, кой го спечели? Христос. Защо? Не беше длъжник на дявола. Когато пред Божия съд се прегледа моето и твоето досие, аз бих желал ние всички да смълчим Сатана. И той да няма никакъв аргумент срещу нас, а Исус да каже точно най-доброто за нас. Каже, всъщност, този мой син, тази моя дъщеря, няма нищо общо с Сатана. Той е изцяло мое притежание. Той цял живот живя за мен. Той е победител. Божието царство е за него. Бог ни благослови да имаме адекватно отношение в това последно време, в което живеем. Да бъдем мъдри, да бъдем победители всеки ден във всяко свое решение. Амин.